moi!
Moi. Oot vaihtanut tyyliä.
Joo! Farkkushortsityyli! Toimii keväällä!
Aika lyhyet shortsit.
Moi rules!
Vaihda reiluun, halpaan ja jäätävän nopeaan moihin. Niin tekevät yhä useammat. Moi rules! Moi.fi.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Sivumennen starttaa vuoden 2018 tyylilleen uskollisena vähän myöhässä. Mutta nipin napin kuitenkin tammikuun puolella ollaan ja vielä voidaan tässä uhota, mitä kaikkea tullaan lukemaan tänä vuonna. Ja niin muuten uhotaankin. Me ollaan tehty molemmat hyllynlämmittäjälistamme ja Johanna on tuossa istuu jo hyvin nohevan näköisenä. Sen näköisenä, että haluaa leuhkia jollain. Anna mennä.
No, koska olen nöyrä ihminen, niin haluan ensin tunnustaa, olen sitten jo monesti tunnustanut, että siis viime vuoden hyllynlämmittäjää nyt koko ajassa saattoi olla jotain vikaa, koska se ei ihan koskaan minun kohdallani käynnistynyt.
Ja eihän sulla jäänyt jotain 10 lukematta siitä 12 kirjasta?
Mä luin siitä mun mielestä 4 kirjaa.
No niin, paremmin meni kuin mulla.
Ja 4. luin joululomalla ja 5. aloitin, mutta mä en siis pystynyt suorittamaan sitä loppuun. Mutta sitten mä joululomalla päätin, että nyt mä rupean jo mielessäni rakentamaan uutta listaa ja sitten ryhdynkin sitä rakentamaan ja nyt minä sivellen sitä iltaisin ja järjestelen sitä semmoiseen lukujärjestykseen. Ja arvaa mitä?
No?
Minä olen jo nyt lukenut enemmän hyllylämmittäjäkirjoja tänä vuonna kuin viime vuonna yhteensä. Eli minä olen lukenut jo 5 kirjaa.
Lyhyellä tästä matikalla päättelin tuon, mitä helvettiä. Okei. No, onneksi olkoon.
Näytit happamalta. Mutta mä oon kyllä itseni nyt todella tyytyväinen ja mä oon laittanut meidän Insta-tilille jo parista kirjasta kirjoittanut ajatuksiani ja kirjoitan, tässä on ollut niin ruuhkaa, niin se luetuisi kirjoista, että mä en ole ehtinyt niistä postailemaan. Mutta kirjoitan myös niin kuin parista lisää, mutta ajattelin nyt kertoa sulle, että viimeisin lukemani, eli 5, vaikka nyt tätä haluakaan alvioita tässä.
Oliko se 5?
Joo. Niin 5. lukemani hyllylämmittäjä tälle vuodelle oli semmoinen kirja, jonka sä oot lukenut jo viime vuonna, eli norjalaisen Geir Gulliksenin Kertomus eräästä avioliitosta. Ja tämä kirjahan siis kertoo tämmöisestä pariskunnasta, joka on ollut 20 vuotta yhdessä, ja he ovat vähän epäsopivalla tavalla rakastuneet, että tämän pariskunnan mies oli yhdessä lapsensa äidin kanssa, ja sitten hän vähän niin kuin salama rakastui, ja nämä päätyvät sitten yhteen, ja he ovat aina halunneet olla avoimia tässä suhteessaan, ja eivät ole halunneet sitoa toisiaan henkisesti. Mutta sitten käy niin, että tämä nainen vähän niin kuin ihastuu kevyesti toiseen mieheen ja sitten tämä hänen miehensä jopa niin kuin kannustaa tätä naista sitten kokeilemaan suhdetta tämän uuden miehen kanssa ja huonostihan siinä sitten käy. Tai ei kaikille käy huonosti, osalle käy erittäin hyvin. Tämä ajoi mut vähän niin kuin hulluuteen tämä kirja, että sitten mä jotenkin niin kuin, mä ärsyynyin tästä ihan siis todella paljon.
Okei, mikä se ärsytti?
No siis mä ärsytti se, että mun mielestä nämä päähenkilöt oli raivostuttavia, että nämä oli niinku tämmöisiä yli-ihmisiä, että ne asui jossain niinku supervauraassa Norjassa jossain täydellisessä omakotitalossa.
No ja ei sun nyt tarvitse niitä syyttää siitä, että Norjassa on öljyä.
Mutta sitten se tavallaan se niiden täydellisyys, tai ne jotenkin niinku, mä luin niinku, taisi olla joku jumaltarina, että ne niinku nostivat itsensä jumalten asemaan, että et niinku ne ajatteli, että ne pystyi kontrolloimaan kaikkea, koska tässä suhteessa niinku se nainen kontrolloi kroppaa, se kävi lenkillä ja se niinku pakkomielteisesti oikeastaan suhtautui sen niin kuin vartaloon ja sitten se mies jotenkin ehkä nyt kontrolloi sitten jotain älyään tai jotain, no en mä nyt tiedä, mutta se mitä ne ennen kaikkea yhdessä kontrolloi oli, että ne jotenkin niin kuin kuvitteli, että ne pystyy tekemään heidän välisellään rakkaudellaan mitä tahansa ja että niin kuin, että se rakkaus kestää aivan kaiken, että ne pystyy niin kuin koettelemaan sitä rakkautta millä tahansa ja sitten tässä kirjassa ei todellakaan käy niin ja mä niin kuin ärsyinen näihin päähenkilöihin siinä, että ettekö se tajua, että elämä ja kaikki sen osaset, niin kuin rakkaus osana elämää, on hirveän hauras. Että ei sitä saa tuolla tavalla niin kuin ylimielisesti koetella, vaan sitä pitäisi niin kuin jotenkin vaalia, vaikka ehkä ne ajatteli, että ne pystyy, että ne niin kuin tuolla vaalikin. Mutta jotenkin se niin kuin ärsytti mua ihan hirvittävästi. Ja sitten mulle oli niin kuin mä en ole hirveän hyvä kauhean intiimissä ihmissuhta, tai mä niin kuin vaivaannun intiimeissä tilanteissa. Mm. Ja sitten tämä kirjahan oli ihan äärimmäisen intiimi, että se kirjailija toi lukijan hyvin, hyvin intiimeihin tilanteisiin. Ja tietysti yksi niin kuin selkeä intiimitilanne on seksi, ja niin kuin tässä kirjassa kuvaillaan ihan siis tosi, tosi yksityiskohtaisesti tämän pariskunnan niin kuin välistä seksiä. Sekin oli mulle vähän liikaa. Siitä huolimatta, tai näistä kahdesta asiasta huolimatta, niin tämähän oli tosi hieno kirja ja tosi hienosti kirjoitettu kirja. Mutta että, ja me just viime vuonna puhuttiin siitä, että tota kirjojen tarkoitus on herättää tunteita. Tämä herätti myös valtavasti niin kuin epämiellyttäviä negatiivisia tunteita. Mutta on juttu
herättämään. Ne on tunteita myös. Niin. Kyllä. Joo, ja mä taas luin sen semmoisena kiinnostuneena tavallaan yrityksenä jotenkin siitä, että miten parisuhde voisi olla kangistumatta niihin odotuksiin ja sitten sitä voisi elää omanlaisena, oman näköisenä, mutta että onnistuuko se sitten paremmin sillä tavalla, jos yrittää luoda itsenä säännöt kuin että yrittää noudattaa jotain ulkoa annettuja sääntöjä. Ei onnistunut. No mä oon siis saanut oman hyllylämmitteen haasteeni just kasaan, että mä aloittelen sä tossa ihan kohta sitten. Ensi jaksossa kerron lisää omista kirjoistani.
Mä haluan vielä sanoa tästä kuulikseenistä yhden asian. Mä saatan lukea kirjan tutkimatta mitään taustoja sen kummemmin, mutta sitten mä kuitenkin vähän kiinnostuin, kun mulla oli vähän semmoinen muistikuva, että tästä syntyi Norjassa kohua, koska lähdettiin siitä, että on ehdottomasti oma elämäkerrallinen kirja. Niin sitten mä menin niinku sen verran tutkimaan sitä, että mikä tämä taustakohu olikaan ja että tämän Gulliksenin ex-vaimo on niinku sanonut, että nyt hänen elämäänsä on käytetty hyväksi tässä materiaalina. Ja ainut haastattelut, mitä mä löysin, oli, että tämä Geir Gulliksen toteaa näissä haastatteluissa, että tämä ei ole oma elämäkerrallinen kirja. Ja nyt mä oon tosi hämmillään, että mistä tämä kohu ylipäänsä on noussut. Ja sitten Gulliksen sanoi myös yhdessä haastattelussa, että hän pitää tosi vaarallisena, että romaaneja luetaan oma elämäkerrallisena, koska sä niin kun sit automaattisesti ajattelet, että se kirjailija aina puolustaa päähenkilönsä tekoja, mistä kirjallisuudessa ei missään nimessä ole kysymys. Mm. Ja mä esitän tässä sinulle tämmöisen toiveen. Tiedän, että vastaat kyllä, että me puhuttaisiin tästä niin kun teoksen ja tekijän erottamisesta myöhemmin, paremmalla ajalla, ei siis tässä jaksossa, mutta ehkä seuraavassa sivuimenen jaksossa tai ainakin tämän kevään aikana.
Tuo on ehdottoman kiinnostava aihe ja siitä pitää kyllä puhua. Tämä vuosi on täynnä muitakin haasteita. Me ainakin luvataan lukea runoutta enemmän. Sitten mua kiinnostaa henkilökohtaisesti tämä David Bowien 100 lempparikirjaa haaste. Eli David Bowien poika Duncan Jones on perustanut kirjakerho, jossa luetaan aina kuussa yksi David Bowien 100 parasta listalla olevaa kirjaa. Ja sitten hän tuolla maailmalla lentelee myös Man Booker-haaste. Se palkinto täyttää nyt 50 vuotta, niin sitten sen tiimolta on haaste lukea Man Booker-voittajat. Ja mitä vielä? Kaikenlaista. Mutta sit Johanna, mä haluaisin kuulla sun tärpit. Sä oot tehnyt myös toista listaa, eli sun DocPoint-listaa. Mitä sä oot mennä katsomaan DocPointissa?
Joo, eli DocPoint-dokumentti-elokuvafestivaali järjestää Helsingissä tammikuun lopussa helmikuun alussa, eli se alkaa 29. päivä tammikuuta ja päättyy sitten saman viikon, onkohan se nyt sunnuntai, eli 4. päivä helmikuuta. Siis itse asiassa mä hirvittävän helposti sieltä löysin 10 elokuvaa sarjakortille, mutta eniten mä odotan näitä, eli Atlantista. Sen on ohjannut Luc Besson. Ja se on itse asiassa, se on tavallaan luontodokumentti, se kertoo siis merestä ja meren alaisesta maailmasta, mutta sitten se on puoliksi taideelokuva. Ja mä rakastan taideelokuvia siis, ja ennen kaikkea mä rakastan niin kuin taidedokumentteja. Ja taiteellisen tästä leffasta tekee se, että tässä ei ole oikeastaan niin kuin kertojan ääntä, tai ei ole kertojan ääntä, vaan tässä on vaan äänimaisema, että siinä kuvataan siis merenalaista elämää, ja sitten siinä on musiikkia, jonka on säveltänyt tämmöinen ranskalainen Erik Serra. Ja sitten minä menen katsomaan Jane-nimisen dokumentin. Se kertoo Jane Goodallista, joka oli 60-luvulla semmoinen parikymppinen mimmi. Hänellä ei ollut mitään sen kummempaa koulutusta, ja hän päätyi töihin tämmöiselle eräälle paleoantropologille. Ja tämä paleoantropologi uskoi, että jotta me voitaisiin oppia ihmislajin kehityksestä jotain tärkeää, niin meidän pitäisi tutkia simpansseja. Ja tämä oli 60-luvulla hirveän niin kuin mullistava ajatus, että siihen asti oltiin ajateltu, että ainoastaan, että ihminen eroaa kaikista muista eläinlajeista ja että ihminen on kaikkein älykkäin. Ja tosissaan se erottava tekijä on se, että ihminen pystyy tekemään tosi monia asioita, mitä eläimet ei pysty tekemään. Mutta sitten tämä Goodall tämän työnsä puolesta päätyi sitten Tansaniaan ja siellä Tansaniassa hän havaitsi, että yksi noista tutkittavista simpansseista, se metsä, metsästi muurahaisia ja se käytti siinä apuna keppiä. Ja tavallaan siis tämän Gurlin havainto mullisti tämän niin kuin meidän ymmärryksen eläimistä ja ihmisen ja eläimen erosta. Ja sitten mä aion mennä kattoon Silvanan, eli se kertoo räppäri Silvana Imamista, siis ruotsalaisesta Imamista, joka on myös queer-aktivisti. Tämä leffa on ilmeisesti kuvattu muutama vuosi sitten ja tämä niin kuin näyttää aika monta puolta tästä Imamista. Että se näyttää sekä tämmöisen artistin ja sitten tämän aktivistin, mutta sitten myös ihmisen, joka niin kuin ihastuu. Ja minne se ihastus sitten johtaakaan, niin se selviää myös tästä dokumentista.
Joo, ja Silvanahan on keikallakin Helsingissä siinä samana iltana, kun tämä esitetään ja on vieraana siellä näytöksessä Dogpointissa. Mä en itse pääse Dogpointiin, niin mä oon saanut sitten katsoa näitä muutamia etukäteen himassa. Ja mä katsoin tuon Silvanan dokkarin ja mä sanon siitä vain sen, että se ihastuneen ihmisen kuvaus on siinä se kaikista ihanin, koska hän ihastuu Beatrice Eliin, joka on myös tämmöinen toinen tunnettu artisti. Ja he muodostavat tämmöisen power couplein sitten Ruotsissa, mutta joka tavalla tämä ihastus on tässä dokkarissa musta ehkä parasta. Mutta mä katsoin sitten tämmöisiä pari tämmöistä vähän kirjallisuuteen liittyvä dokkaria, eli Poetess. The Poetess on kertoo saudi-arabialaisesta runoilijasta, eli 43-vuotiaasta Hissa Hilalista. Ja tämä Hissa osallistuu siis Saudeissa tämmöiseen, sitä kutsutaan heidän American Idoliksi, eli se on tämmöinen niinku The Million Poet. Se on miljoonien katsoma reality-ohjelma, jossa siis ihmiset eivät laulaa, vaan lausuvat omia runojaan.
Voi ei! Ihan mahtavaa!
Eikö? Että siellä runous on kukassaan ja tosiaan tämä Hilal on tietenkin yksi harvoja naisia, jotka sinne osallistuu. Ja hän pärjää siellä tosi hyvin ja sitten hän käyttää tilaisuutta hyväkseen ja haluaa runoillaan sitten kritisoida niin kuin ääri-islamilaista ajattelua. Ja itse asiassa saa sitten sieltä tosi hyvää palautetta. Mutta samalla tämä on tosi kiinnostava kuvaus Saudi-Arabiasta, joka on kuitenkin niin kuin, se kuvaa sitä, että miten siellä on niin kuin asenteet koventunut ja miten naisen tila on kaventunut. Että Hilal kertoo, kuinka hänen 70-luvulla elänyt beduini isoäiti oli esimerkiksi paljon vapaampi kuin hän on nyt. Mutta sitten on toinen tämmöinen Dreaming Murakami. Se kertoo taas sitten tämän Murakamin kääntäjästä, tanskalaiskääntäjästä Mette Holmista. Ja se on itse asiassa aika kiinnostava kuvaus kääntäjän työstä, miten pieteetillä sitä voi tehdä. Että hän esimerkiksi käy tutkimassa flippereitä, että mitälaisia termejä voi käyttää flipperistä. Ja se tekee tosi tarkasti sitä ja miettii myös sitä, että mitä on niin kuin kääntäminen. Ja kolmantena on pakko sanoa tämä Queerco, How to Punk a Revolution, joka kertoo, kuinka punk-kulttuurin ympärille syntyi homokulttuuri. Eli siis Torontossa ihan muutama tyyppi 1980-luvulla kyllästyi siihen, miten niin kuin se oli valkoisten heteroiden dominoimaa punkkikulttuuri. Ja he perustyivät sitten, alkoivat vähän niin kuin pitää meteliä itsestä ja syntyi kuin huomaamatta oma kulttuurin alalajinsa, eli Queerco. Ja tässä haastatellaan muun muassa Bruce LaBruce ja leffaohjaajaa, Riot Girl Kathleen Hannahia ja maailman ihanta John Watersia, jonka nähdessäni minä aina ajattelin, että kuinka helvetin paljon minä rakastan John Watersia. Ja hän kertoi siinä myös, kuinka hän aina löytää heilansa mieluummin punkkikeikalta kuin homoklubilta, joten kun nämä kaksi kulttuuria yhdistyi, niin sehän oli vain kuin mannaa olisi satanut taivaalta. Vähän semmoinen sisäänpäin lämpöviä dokkari, että pitää jonkin verran tietää skenestä, että siitä saa irti, mutta tosi tosi kiinnostava.
Ja itse asiassa viikko Dogpointin jälkeen on sitten tämmöinen pienempi festivaali, jonne myös kannattaa tulla. Sen nimi on Jaksohali ja se järjestetään siis lauantaina 10. päivä helmikuuta Korjaamolla, siis Helsingissä. Sinne on lippuja rajoitetusti, eli menkää ja ostakaa niitä, koska siellä olemme me. Tämä on tämmöinen niin kuin podcast-festivaali. On siellä muitakin, mutta siellä ollaan me. Se käynnistyy kello 13, eli 1:00, ja sitten me esiinnymme varttia vaille 2:00. Ja me kerromme vaan siitä, että miten Sivumennen, tai nyt mitään niitä vaan, me kerromme siitä, että miten Sivumennen podcast syntyy. Aika paljon viimeisen vuoden, sanotaan nyt, että viimeisen vuoden aikana puhunut tällaisesta amerikkalaisesta näyttelijästä kuin Aziz Ansari, koska Netflixissä on hänen oma sarjansa, siellä on 20 tuotantokautta jo sitä nimeltään Master of None, ja se on ollut mun mielestä ihan mahtava. Oot sä kattonut sitä?
En ole.
Joo. Siis Aziz Ansari on, ainakin mulle hän tuli tunnetuksi tästä Parks and Recreation TV-sarjasta, mutta sitten sen jälkeen hän on siis tehnyt stand-up-komiikkaa ja näytellyt muuallakin, tehnyt nämä Netflix-sarjat. Sitten häntä kosiskeltiin pitkään, koska hän oli niin valtavan suosittujen kanssa, niin sitten häntä kosiskeltiin pitkään kirjoittamaan joku tämmöinen niin kuin julkispohjainen kirja, että ehkä joku stand-up-koomikkokirja, mutta hän itse sanoi, että hän ei halua tehdä sitä, koska hän tekee sitä lavalla. Ja sitten hän päätyi kirjoittamaan tämmöisen Modern Romance-nimisen kirjan. Siinä on toinenkin kirjoittaja, eli Erik Klinenberg, joka on sosiologi. Ja tämä kirja kertoo niin kuin nykyajan deittailukulttuureista ympäri maailmaa. Ja tämä Aziz Ansari on, se on ollut niin kuin silleen hirveän söpö, ja se on myös profiloitunut semmoisena niin kuin aika harmittomana, suloisena, pienenä tällaisena kunnon kundina versus sitten on nämä niin kuin lihaksikkaat hanksit, jotka vie kaikki naiset, mutta kohtelee ehkä naisia myös huonosti. Ja sitten hän on myös puhunut itsestään hyvin avoimesti feministinä. No, ans olla, nyt tässä vuoden alussa kuulimme hänestä sitten toisen puolen.
Joo, ja moni on varmaan lukenutkin, ja jos ei ole, niin Babe-verkkomediasta löytyy tämä juttu. En lähde sen tarkemmin taustattamaan muuta kuin, että Babe-verkkomedia haastatteli Grace nimellä esiintyvää naista, joka oli tavannut Ansarin jossain yhteisessä juhlissa, ja sitten he olivat ajautuneet juttelemaan, menneet deiteille. Deitti-ilta oli johtanut sitten Ansarin kotiin, mutta kaikki oli johtanut tämän Gracein mielestä liian nopeasti seksiin, ja hän oli kokenut tulleensa vähän niin kuin pakotetuksi, ja hän oli yrittänyt osoittaa koko ajan erilaisilla vinkeillä ja vihjeillä ja sanallisestikin Ansarille, että tähän etenee vähän liian nopeasti ja kovakouraisesti, tyyliin siirtänyt kättään pois ja pyytänyt rauhoittamaan menoa ja sitten sanonut myös, että en halua tuntea itseni pakotetuksi seksiin. Mutta tämä Ansari oli jatkanut tällä linjalla, ja kunnes tämä Grace oli sitten saanut tarpeeksi ja lähtenyt kyynelissä Ansarin luota kotiin. Ja sitten seuraavana päivänä he olivat vaihtaneet tekstareita, ja Ansari oli pahoitellut tekstarilla käytöstään, kun Grace oli sanonut hänelle, että hänellä oli ollut ihan kamala ilta. Ja tämähän nyt sitten synnytti ihan valtavan think piece myllyn. Niitä on tuolla riittää puolesta ja vastaan, ja tätä pidetään nyt yleisesti tämmöisenä Me Too-backlashina. Jotkut pitävät tervetulleena keskusteluna ja jatkona Me Too-liikkeelle. Mutta tähän liittyy sitten toinen viraali tai some-ilmiö tai tämmöinen valtava keskustelu, joka käytiin joulukuussa.
Joo, eli viime vuoden puolella New Yorker, jossa siis julkaistaan myös lyhyitä fiktiopätkiä, niin julkaisi tämmöisen Kristen Roupenianin sarjassa nimi, jonka ääntäminen pitäisi kyllä googlata, mutta anyway. Hänen novellinsa nimeltä Cat Person. Ja sitten tuli tosi tosi nopeasti viraalihitti. Ja sitten tällä hetkellä puhutaan, että se on ehkä yksi maailman tunnetuimpia novelleja. Ja hassua siis sinänsä, että et siis tässä novellissa tämä päähenkilö on Margot, joka päätyy nettideiteille. Ja sen päätyy sen naisen näkökulmasta hyvin ankeaan seksiin ja vähän niin kuin tosissaan siinä rajoilla, että miksi se mies jatkaa sitä, vaikka se nainen ei niin kuin halua erityisesti sitä, mutta se on aika paljon sen naisen niin kuin näkökulmasta kerrottu, että se nainen ei välttämättä oikeastaan pysty niin kuin siis sanomaan, että hän ei nyt erityisesti halua tätä, mutta hän ei myöskään pidä siitä, mitä tapahtuu.
Kyllä, tämä nainen jopa pohti siinä jossain vaiheessa, että nyt tämä on edennyt jo niin pitkälle, että tuntuisi niin tyhmältä keskeyttää tämä, että hän vaikuttaisi joltain niin kuin ihmeen niin kuin hemmotelulta pimulta, joka niin kuin ei osaa päättää, mitä haluaa.
Ja sitten, kun tämä seksi on ohi, niin sitten sillä Margotilla on sellainen olo, että mitä tässä oikein tapahtuu. Että niin kun, ehkä sinne sisään kirjoitettuna on kirjoitettu ajatus, että miksi mä luotin tuohon täysin ventovieraiseen ihmiseen ja mitä mä nyt sitten sainkaan tästä seksistä. Ja sitten loppujen lopuksi tämä Margot haluaa tästä tyypistä vaan niin kun eroon, aivan niin kuin tämä nimimerkki Grace halusi siitä Aziz Ansarista sitten niin kun eroon. Ja meidän pointit tässä on se, että no ensinnäkin, että Cat Person oli siis ihan hirvittävän kiinnostavaa luettavaa, se oli ihan äärimmäisen samastuttavaa, se oli hirveän rehellistä, se oli kauhean tarkkaa, se niin kuin pystyi tekstinä osoittamaan jotain, mitä hirvittävän moni nainen on kokenut. Ja meidän niin kuin ensimmäinen tavallaan havainto näistä kahdesta tekstistä on siis se, että sukupuolet eivät niin kuin tämmöisissä kysymyksissä kyllä niin kuin kohtaa ollenkaan. Eli kuten mekin, niin todella todella moni nainen on samastunut näihin molempiin tarinoihin. Ja sitten toisaalta taas todella monen miehen on ollut ihan äärimmäisen vaikea ymmärtää, että mistä ihmeestä tästä puhutaan ja mikä tässä on niin sanotusti niin kuin rikos tai mikä tässä on niin kuin se väärä teko. Että mikä siinä, jos mies haluaa vähän seksiä ja jos se nainen ei todella suoraan pysty sanomaan ei, niin eihän se silloin sen miehen vika ole. Ja oikeastaan sen takia me nyt haluamme vääntää rautalangasta ja muistuttaa tässä, että kun naisen elämä on tytöstä lähtien siis sellaista, että naisten pitää koko ajan huomioida muita ja sitten koko ajan niin kuin tarkkailla, mitä muut tuntee hirvittävän herkästi ja jotenkin niin kuin reagoida siihen, että mitä muut haluaa, mikä on niin kuin muiden halu ja yleensä mikä on niin kuin miehen halu ja mitkä tämän niin kuin toisen yleensä miehen tuntemukset mahdollisesti on. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että naiset laittavat siis omat halunsa ja omat tarpeensa syrjään, eivätkä he tuo hirvittävän selvästi esiin omia halujaan, koska se ei ole millään tavalla sopimaa naisille. Eli tämä on tämmöistä niin kuin tunnetyötä ja se on niin kuin valtava panostus naisilta, joka ei yleensä sitten niin kuin johda mihinkään yhtä mittavaan tuotokseen kuin mitä se panos on ollut. Ja se on ihan hirvittävän ahdistavaa ja se on turhauttavaa. Ja miehet taas, niin miehet saavat keskittyä sitten paljon rauhallisemmin siihen omaan haluunsa. Että esimerkiksi tässä Aziz Ansarin tapauksessa, että se tilanne, jossa tämä Ansari ikään kuin ottaa tämän naisen huomioon, niin hän siis hokee hänelle tällaista lausetta, että missä sä haluat, että mä panen sinua. Mm. Että siihenkin virkkeeseen hän kuule kuitenkin niin kuin onnistuu sen oman halunsa siis itse asiassa niin kuin tunkemaan ja tavallaan lähestymään tätä naista sillä kärjellä, koska kukaan ei sano, että tämä nainen siis ylipäänsä haluaa edes harrastaa tämän miehen kanssa nyt sitten kuitenkaan penetraatioseksiä.
Ja sitten toinen tärkeä pointti on se, että Aziz Ansari ei todellakaan tehnyt yhtään mitään rikollista. Ja tämä ei ole niin kuin suoraa Me Too-keskustelua, kun tässä on nyt moni tämän Gracing ja Babe-verkko meidän kritisoijan sanonut sitä, että minkä takia nyt tämä on backlash ja tämä niin kuin vahingoittaa Me Too-liikettä, kun tullaan tällä tavalla ja annetaan tämmöistä niin kostoporno-haastatteluja ja yritetään vahingoittaa julkisuuden henkilöitä. Tässähän ei ole se pointti, vaan tämä jatkaa tietyllä tavalla tämän Me Too-linjoilla ja puhutaan seksistä ja vallankäytöstä ja siitä, miksi ja tämä koskettaa ehkä useampia naisia kuin Me Too, eli että miksi seksistä on tullut niin hyhmäistä, että se ei ole etene oikeastaan mihinkään suuntaan modernissa maailmassa. Eli juuri tämä, että mihin haluan keskiössä. Että tämä on yksi keskustelu, joka pitää myöskin käydä. Että siis kukaan ei ole laittamassa niin kuin raiskaajia ja seksuaalisia ahdistelijoita ja Aziz Ansaria samaan nippuun, vaan niin kuin tässä on kyse eri asiasta. Ja kun miettii, puhuit tuossa siitä, että miten naiset tekee tätä tunnetyötä ja aistii koko ajan, niin se tulee tuossa Cat Person -novelissa esille se, että Mimmi koko ajan skannaa, että mitä tämä mies haluaa ja miksi se on nyt tommoinen ja mikähän se nyt on. Ja no en mä nyt viitti nolata sitä ja keskeyttä tätä seksiä. Samalla tavalla tämä Grace sitten taas yrittää monella niin kuin hienovaraisella tavalla keskeyttää sen seksin ja päästä niin kuin johonkin muille raiteille. Hän on selvästi ihastunut. Hän on vähän niin kuin starstruck, että hän on ihastunut myös niin kuin julkisuuden persoonaan ja ihan vapaasti sen kun on ihastunut, mutta hän yrittää koko ajan ohjata sitä toimintaa vähän niin kuin turvallisimmille vesille ja vähän rauhoittaa sitä menoa, mutta että häntä on kritisoitu hyvin paljon siitä, että minkä takia naiset eivät nyt yhtäkkiä sitten osaakaan sanoa ei ja kutsua taksia ja sanoa, että lopeta mulkku, vaan niin kuin jatkavat sitä meininkiä ja ovat siinä messissä. Mut seksi on niin kuitenkin, se on tosi delikaatti asia suhteen alussa ja varsinkin jos sä oot ihastunut, niin ethän sä nyt niin kuin tosta vain alas silleen niin kuin pilaamaan kaikkea ja tylyttämään toista sen, vaan yrität niin kuin aika silleen hienovaraisesti ohjata ehkä sitä toimintaa jotenkin niin kuin itsellesi miellyttävämpään suuntaan. Et ei kukaan halua nolata ketään sängyssä. Siinä on niinku aika varmasti se suhde sitten nähty siinä. Mm. Jos me eletään semmoista kulttuurista, innoton, väistelevä ja vähän niinku torjuva nainen on ihan ok silti. Et siinä vaan niinku mies voi kuitenkin vaan jatkaa sitä seksuaalisen kanssakäymisen viemistä loppuun saakka, vaikka toinen ei näytä mitään intoa, niin kyllä joku on vähän pielessä.
Niin kun toi liittyy just siihen sitten myös, että niinku naisen ei tavallaan, sitä ei pidetä einä. Mm. Että tämähän on niinku semmoinen vanha tämmöinen niinku tavallaan seksiin liittyvä peli, että sitten ajatellaan, että ne naiset niin kuin ensin vaan kieltäytyy, kunnes ne loppujen lopuksi sitten kuitenkin niin kuin myöntyvät. Että on ihan vaan niin kuin moderni esimerkki just siitä, että sitten se Ansari vaan jatkaa ja jatkaa sitä. Ja sitten on niin kuin hirveän kiusallista lukea, kun on vaan silleen, että lopettaa.
Niin, mikä sun on?
Miksi et ota sitä, että ja siis koska ihan oikeasti...
Mikä sä et kuule niitä viestejä?
Niin, että kyllä voi myös ihmiseltä tosissaan niin kuin olettaa, että jos se ei ole niin kuin yhtään siinä mukana. Tai voi ollakin, niin kuin, että jossain hetkessä on, mutta kyllähän sä tosi nopeasti pystyt katsoa ihmisestä, että jos se toisessa hetkessä ei sit enää yhtäkkiä olekaan, niin kyllähän sä voit jotenkin vaikka kysyä, että eikö sua enää...
Niin.
Että sä haluakaan edetä, onko sitä niin.
Niin. Ja varsinkin kun hän myös osoittaa sen myös verbaalisesti, että asia ei ole ok. Mutta että siis mun mielestä backlash tähän Me Too-hun on tämän keskustelun kritisointi, että yhtäkkiä tämä ei olekaan tärkeä keskustelu ja että niin kuin, tämähän on niin kuin tosi tärkeä keskustelu ja tosi kiinnostava itse asiassa ja mä oon ihan silleen niin häkeltynyt, että tämä keskustelu voidaan käydä ja sitten tulee aika paljon semmoisia niin kuin oivaltamisia itsellekin silleen, että niinpä hetkoneen.
Niin ja koska nyt se keskustelu niin kuin menee ja just toi mitä sä sanoit aiemmin, että on ihan älytön argumentti sanoa, että tämä ei ole enää MeToo-keskustelua sille, että no ei olekaan, kun tämä on sen rinnalla kulkeva niin. Toinen keskustelu.
Ei, eikä se Grace yritä mitenkään niin kuin saada tätä ansaria nyt linnaan tai niin. Ei puhu, että hän on nyt joku raiskaaja. Ei todellakaan, vaan tämä on että, eri keskustelu.
Ja tämä just niin kuin osoittaa, että miten kauhean hieno syistää ja miten niin kuin vaikeasti havaittavaa ja miten hankala siihen on puuttua siihen niin kuin miesten ja naisten väliseen valtasuhteeseen, joka sitten vielä oikein korostuu tuossa niin kuin tommosessa seksuaalisessa kanssakäymisessä.
Ja tässä oli muutamia niin kuin hyviä pointteja, myös Guardianissa, Guardianin, tässä tosiaan seurasi tämmöinen Think Piece tsunami, niin Guardianissa sanottiin just tästä, että kuinka tyttöjen pitää aina odotetaan, että he ovat myöntyväisiä ja sanovat niin kuin kyllä ja ovat mukavia ja mukailevaisia, mutta sitten heidän pitää kuitenkin olla se, joka niin kuin sanoo ei ja pistää jarrut ja puhaltaa pelin poikki, jos niin kuin mitä tulee seksiin. Ja sitten taas niin kuin Lindy West New York Timesissa, tämä suosikki feministimme, niin hän sitten sanoi sitä, että niin kuin, kyllä tätä keskustelua on käyty varsinkin Jenkeissä todella paljon niin kuin seksistä ja mikä on niin kuin osoittaa, että nainen on suostuvainen seksiin ja milloin molemmat on messissä, mutta että hän niin kuin haastatteli, hän viittaa esimerkiksi Rebecca Traisterin juttuun, jonka Rebecca oli tehnyt opiskelijanaisten parissa. Ja siinä puhuttiin siitä, että kun tavallaan nuoret feministit haluaa pitää itseään kuitenkin, niin kuin, tietenkin haluavat nauttia seksistä, mutta on tullut myös semmoinen, että pitää julistaa sitä, että niin kuin olen seksuaalinen ja seksi on ihana asia ja olen feministi ja jos olen voimaantunut nainen, niin minulla on koko ajan valtavan upea mahtavaa seksiä, mutta että aika harva sitten kuitenkin loppujen saa valtavan upea mahtavaa seksiä. Että se on enemmän se, että nämä haastattelut opiskelijat sanovat sitä, että se on aina se miehen tarpeeton etusijalla ja naisen pitää näyttää pornotähdeltä ja miehen orgasmi on seksin huipentuma ja sitten se naisen orgasmi on se kiva mahdollinen bonus. Ehkä jopa.
Miehelle vielä. Niin. Siis vähän semmoinen sulkahattu niin, sille se, miehelle, että hän sai sen jotenkin aikaiseksi. Mutta koska me olemme ratkaisukeskeinen podcast, eli meillä on tähän ratkaisu, jos nyt kuulijoilla tässä tapauksessa, ehkä naisilla, mutta en mä tiedä, voi tätä soveltaa laajemminkin.
Uusi haaste.
Että jos on yhtään sellainen olo, että elämä on tänne vaan tämmöisiä ankeita, seksuaalisia kohtaamisia, ja että jos itse niin kuin painaa tällaista niin kuin tunneduunia 24/7, mutta ei saa oikein sitten vastineeksi mitään, niin ratkaisu on selibaatti. Ja tämä, meillä on tähän oikeastaan kaksikin innoittajaa. Me viime vuonna puhuttiin, mä kerroin sulle tämmöisestä ruotsalaisesta nuoresta kirjailijasta Tune Schunnessonista.
Joo, niin.
Ja häneltä julkaistiin siis esikoisteos Trip Reporter viime vuonna. Se tarkoittaa siis niin kuin trippi, siis niin kuin huumetrippi raportteja. Tämä kirja siis, tässä on sellainen mimmi, joka menee Taimaahan ja matkustaa muuallakin. Ja tässä on siis matkoja, huumeita, ihastumisia, tämmöinen kirja. Ja sitten se, miksi mä kerroin tästä sulle, oli, että tämmöinen ruotsalainen jäbä toimittaja sitten niin kuin kritisoi tätä Schunnessonia, että miksi nuori nainen ei kirjoita seksistä tässä kirjassaan, että niin seksitön niin. Aikakausi. Ja sitten tämän Schunnessonin vastaus oli, että minä en halua kirjoittaa seksistä. No okei, sillä oli hyvät perustelut siihen, mutta kuitenkin mun mielestä toikin riittää.
Niin,
minä en halua.
Niin.
Ei kiinnosta. No niin, no tämä Tune Schunnesson kirjoitti nyt tämän tammikuussa SVT:n sivuille tällaisen esseen. Ja sen otsikko oli suurin piirtein selibaatti feministisenä valintana. Ja sen pointti on siis se, että no okei, hänkin niin kuin tunnustaa just sen, että seksihän huumaavaa just sen takia, koska se niin kuin kertoo meille, että me ollaan haluttavia ja me ollaan vähän niin kuin valittuja ihmisiä. Mutta joka tapauksessa hän oikeastaan niin kuin aika intuitiivisesti yhtäkkiä huomasi, että hän ei ole harrastanut pitkään aikaan seksiä. Hän ei siis seurustele. Ja sitten siitä tulikin vähän semmoinen niin kuin päätös häneltä, että hän päätti olla harrastamatta seksiä. Hän on heteronainen, eli harrastaa seksiä siis miesten kanssa. Hän tunsi kyllä tästä päätöksestä huonoa omatuntoa. Hän on feministi ja hänellä oli semmoinen olo, että hän niin kuin pettää aiempien sukupolvien feministit, jotka ovat nähneet ihan valtavasti duunia tämän niin kuin seksuaalisen vapautumisen
aivan.
Vuoksi. Ja sitten nyt hän niin kuin ikään kuin kääntää selkänsä näille niin kuin uraa feministeille. Hän päätyi tähän selibaatiin myös siksi, eikun siitä huolimatta, että tämmöinen niin kuin seksitön nainen sopii hirveän hyvin tähän Madonna-huora-jaotteluun, että sitten se on niin kuin tämä niin kuin Madonna, joka ei harrasta sitä seksiä. Mutta joka tapauksessa hän havaitsi, että tämä selibaatti tuo hänelle enemmän aikaa. Eli
ja kun... ajan käytöstä tämä moderni elämä on kyllä nykyisin niin. Kyse.
Ja sitten se oli silleen, että siinä on mahtavaa, että kun hän, niinku, hän ei tarvitse niinku käyttää omaa aikaansa siihen tunnetyöhön ja siihen
niin,
niinku
aivan, säätämiseen. Aivan.
Ja se johti
niin,
siihen...
Niin mä teen seksissä kauan.
Ei, mutta kun siis, että jos sä oot sinkku, kyllä, niin kyllä. Se, niinku, kyllä se vie niinku suht paljon sitten sitä, niinku se säätäminen sitä aikaa.
Totta.
No sitten kun hän oli lopetti tämän seksin elämästään kokonaan, niin hän ehti kirjoittaa sen romaanin, yhden näytelmän, pari lyhyempää tekstiä ja sai uusia kavereita.
Ja muistiinpaneja tehdä. Sai uusia kavereita.
Sitten hän sai myös lisää energiaa. Ja, siis, ja sitten tämä on ihan mahtava tämä essee, koska siinäkin on silleen, että ihmiset, tai siis sekä miehet että naiset ovat niin kuin aika pitkään esimerkiksi urheilijat ja taiteilijat pidättyneet seksistä. Esimerkiksi urheilijat saattaa pidättyä seksistä ennen jotain tärkeitä urheilukisoja, koska siis ajatellaan silleen, että sä oikeasti niin kuin luovutat jotain latausta sinusta ja niin kuin luovutat energiaa. Että jos sulla on joku niin kuin tavoite, johon sä tähtäät, niin sit sä et saa niin kuin missään nimessä päästä itsestäsi tippaakaan energiaa ulospäin. No niin, eli siis Sunneson sai enemmän aikaa, lisää energiaa. Ja sitten hän niin kuin sanoo, että hänelle tuli semmoinen olo, että hän niin kuin viilasi patriarkaattia tällä linssiin, että hän on niin kuin kokenut valtavaa vapautta tämän selibaatin aikana. Joo. Että hän ei niin kuin siis tarvitse kiinnittää huomiota miehiin ja sitten, että hän on niin kuin ainakin yhdellä elämän osa-alueella, eli niin kuin seksuaalisuudessa, niin vapaa miehisestä katseesta.
Aivan, aivan.
Ja sitten se on vaan silleen, että niinku tämän myötä hän on niinku naisena niinku löytänyt tämmöistä niinku sisäistä rauhaa. Ja sitten sit just, että se pystyy keskittymään sen niinku taiteelliseen työhön ilman sitä fucking miehistä katsota, joka seuraa häntä ja meitä kaikkia niinku muualla maailmassa koko ajan.
Aivan.
Että hän on niinku pystynyt nyt löytämään tämmöisen alueen ja pystynyt pyhittämään sen niinku itselleen ja luovuudelleen.
Onpa kiinnostavaa. Ja siis toi, ja tässä tulee mieleen Bell Hooks, joka pari vuotta sitten kohahdutti ehkä kommentillaan, kun tämä liittyy vähän eri asiaan, mutta kuitenkin hän puhui siis mustista naisista, jotka ovat siis tietenkin kulttuurissamme hyperseksuaalisoituja. Ja hän sanoi, että ehkä heille seksuaalisesti vapauttavinta olisi olla selibaatissa.
Mä luulen, että siinä on ihan
että
tosi
niinku tavallaan sama samaa, idea siinä, niin. että sit voi vapautua,
niin.
Kun ei pääse irti näistä.
Vuoden vaihteessa ja jo tuolla loppuvuodestakin me olemme Jonnan kanssa oikein ahkeroineet ja lukeneet koko naisen kasan kirjoja. Keskustelemme tänään henkilöstä, joka on ollut nyt viime aikoina erittäin kovassa nosteessa TV-sarjan Big Little Lies myötä. Eli australialainen Liane Moriarty. Suosittu TV-sarja perustuu siis kirjaan Mustat valkeat valheet häneltä. Häntä julkaisee VSOY ja sitten... Toinen kirjailija, yksi myydyimpiä viihden nimiä, jonka läpimurto oli filmatisoitu Kerro minulle jotain hyvää, Jojo Moyes. Häneltäkin olemme lukeneet useita kirjoja.
Saadaanhan me puhua nyt Jojo Moyesista eikä Jojo Moyesista.
Kyllä.
Minä... Moriarty ja Moyes.
Joo, ehdottomasti. Häneltäkin olemme lukeneet monta kirjaa, palaamme niihin pian. Ja Moyesia julkaisee Gummerus, jossa minä siis olen töissä.
Marko Suomi on iso mielikulttuurimedian ja Uunituoren takakansi kirjapodcastin vetäjä. Ja hän kyllästyi vähän tuossa isänpäivän alla siihen, miten isille markkinoitiin ja meille markkinoitiin aika tämmöistä äijäkirjallisuutta. Ja hän päätti sitten mennä semmoisen toiseen ääripäähän, eli haastaa itseään lukemaan naisten kirjoittamia kirjoja, mutta ennen kaikkea naisten naisille kirjoittamia kirjoja tai naisten viihteeksi kutsuttuja kirjoja. Hän kyseli sitten Twitterissä ja Facebookissa, mitä kirjoja kannattaisi lukea. Hänelle ehdoteltiin monia ja sieltä valikoituivat mukaan muun muassa Bridget Jones, Cecilia Ahernia ja Sofie Kinsellaa, Veera Vaahteraa ja Marianne Keysia muun muassa. Ja mä kysyin häneltä, että millaisia ennakko-odotuksia hän lähti lukemaan tätä hänelle ennalta tuntematonta genreä.
Mä odotin varmaan Sex and the City-tyyppistä. Kai me odotetaan pinnallista asiaa ja sitten ihmissuhteita, jotain seksiä ja sitten shoppailua, jotain tällaista, champagnejuomista. Todella tämmöinen niinku hirveä kliseinen ajatus oli mulla etukäteen, koska en mä tiedä yhtä oikeasti, mitä sieltä tulee.
Millaisia naiskuvia näissä sun kirjoissa oli? Niissä on usein kuitenkin tämmöistä oman polun etsimistä ja henkistä kasvua ja myös tämmöistäkin oman paikan löytämistä. Ja tietenkin se romanssi on siellä semmoisessa toinen tekijä. Niin minkälaisia naisia näissä kirjoissa oli?
Se oli jotenkin se semmoinen niin kuin odotusten ja sen oman minän peilaaminen oli tosi vahva. Jopa niin kuin se Bridget Jones, mikä oli se eka, mikä on aika vanha kirja tavallaan, niin se... Silloin oli semmoinen, että tässä on nämä odotukset, mitä mut odotetaan. mä oon tämmönen. Sitä musta peilattiin tosi paljon sitä, että okei, että naiset odotetaan tällaista ja tällaista, ja en oikein sovi tähän muottiin. Mitäs mä nyt sitten teen, että onks mä huono ihminen tai jotain. Tai sit oli silleen, että se ei ollut se naisen rooli, siinä se oli vaan se henkilö, eikä se niin kuin naisen olisi ollut mikään juttu. Ollenkaan semmosiakin oli taas. Ja sit taas myös oli, mentiin aika ääripäähän siihen, että mitä se on niin kuin pahimmillaan se, että on niin kuin nainen, mutta on täysin alistetussa asemassa yhteiskunnassa ja seksuaalisesti ja muuten hyväksi käytetty, niin kuin sekin oli sitten yksi kulma.
Näissä varmaan kaikissa kuitenkin oli jonkinnäköinen romanttinen elementti, niin minkälaisia toimijoita he olivat sitten tämmöisessä niin kuin parisuhteen muodostuksessa tai rakkauden etsimisessä? Tai minkälaista rakkautta nämä promotoi nämä kirjat?
No oli semmoista niin kuin ehkä rakkauden kaipu tai suhteen niin kaipuu tai hirveästi toiveita, että minkälaista nyt. Niin kuin, tai siis tavallaan se, että kun taas odotus, että on tietyn ikäinen henkilö, että okay, nyt pitäisi varmaan seurustella ja tälläin. Ja sitten oli siinä tavallaan se hakemista sen niin kuin ihmisen. Ja sitten taas toisaalta oli sellaista, niin kuin, että olikin nyt suhde tai törmäs henkilöä, mutta sitten se suhde niin kuin ei toiminut lainkaan. Ja sitten oli semmoista, että ollaan jonkun kanssa jo, vaikka naimisissa tai vastaavassa suhteessa, mutta sitten huomataan, että nyt meidän arvot ei ollenkaan kohdata tässä, että pitää tehdä joku muutos. Aika monipuolista itse asiassa. Ja oli monipuolisia, ei ollut niinku mikään semmoinen välttämättä tosi perinteinen niinku roolitus niinkään ehkä.
Nämähän oli tietysti kaikki hyvin erilaisia kirjoja. Miten sä kuvailisit näiden maailmaa? Minkälaisia arvoja ne? Sä lähit sillä olettamuksella, että siellä on syödään champagnea ja sopataan ja muuta.
Mun mielestä Bridget Jones, kun luin sen ekaan, niin se oli ehkä semmoinen, mitä sitä enemmän niin mietin tuossa kulon. Mutta siinä oli tosi paljon sitä, että okei, se niin halusi se päähenkilö tavallaan halusi tavoitella perinteisiä arvoja, semmoisia vähän vanhanaikaisiakin arvoja mun mielestä. Ja sitten se kuitenkaan ei onnistunut siitä, että se niin tavallaan kärsi, että se ei täyttänyt sen niin perinteisen naisen roolin jotenkin koko ajan. Mun mielestä sitä korostettiin hirveästi. Ja sitten taas toisessa kirjastossa, muistatko minuutti siinä, se oli mun mielestä ihan itsenäinen toimija ja niin kuin täysin niin kuin ammatti-ihminen. Ja sitten siis silleen, että se ei ollut niin kuin, ei edes halunnut musta olla mikään semmoinen niin kuin jotenkin perinteinen. Taas oli tai lahjakirjas, niin siinä oli semmoinen äärimmäisen niin kuin moralistinen, että se koko tarina niin kuin semmoinen vanhan ajan satu, missä on niin kuin moraaliopetus. Ja se kertoikin miehestä se kirja, että se ei ollutkaan se nainen. Naistoimijat oli täysin sivuroolissa musta siinä kirjassa, siinä keskityttiin mieheen, mies oli päähenkilö. Sitten Lapin luoli taas niin kuin vedettiin tosi kovaa, niin kuin näytettiin peiliin, että hei kattokaa, tällaista on alistetaan, meitä alistetaan, niin kuin, että miksi teette tällaista, niin kuin musta suunnattu niin kuin miehille, semmoiselle, ketkä ostaa seksiä ja niin kuin käyttää hyväksi niitä ihmisiä tai jotain niin kuin alaikäisiä, että se olisi niin kuin karina, mutta se oli tosi voimakas etiikkapuoli siinä. Yleensä mieli oli se, että mulle jäi mieleen se, että sinusta kaikki alkoi, tämä Henri McFarlane on tämä henkilö, joka on kirjoittanut tämän. Se oli musta kirjoitustyylinen ja se, niin se oli tosi kiva lukea, ne ihmiset oli oikeita hahmoja siinä. Ja ne oli, niin kuin, se oli erityisesti kiinnostava ja se oli niin kuin, todella hyvä kirja. Et jäi tavallaan mieleen ehkä se niin kuin päällimmäisenä ajatuksena, että on halventavaa, että on tämmöinen sana kuin chiklit, missä tulee heti, jotenkin mulle tulee ainakin, ei se mikään positiivinen, mulle tulee siitä vielä hömppä tai joku tämmöinen niin kevyesti tehty, huonosti tehty juttu. Vähän niin kuin jos sanotaan silleen, no joo, tuota perusdekkari, että tiedätkö, että se on silleen niin kuin vasemmalla kädellä tehty, että siinä on rikollinen ja bla bla bla. Niin tässä sitten taas, tämä kirja oli musta oikea kirja, niin kuin, että siinä oli kaikkea näistä monipuolista ajattelua ja sellaista. Ja se luokittelu on vähän jotenkin tyhmä, mutta se mulle jäi tässä fiilissä, että mitä väliä, että miksi se olisi niin kuin jotenkin enemmän naiselle suunnattua kirjaa kuin jollekin muulle sukupuolelle tai vastaavaa. Ehkä se on, mä en tiedä mikä se peruste on. Toi Lapin Lolita taas oli niin kuin voimakas semmoinen, niin voimakas sanoma tavallaan raaltavalla tehty. Se on ehkä semmoinen, mitä mä suosittelisin lukemaan, semmoinen niin kuin kevyt kirja, vaan että hyvinkin kova ja tärkeä kirja. Siinä puhutaan niin kuin se on semmoinen ehdottomasti niin kuin tasa-arvoon. No just ehkä niin kuin jos nytkin puhutaan tosi paljon, niin kuin, no hyväksikäytössä puhutaan vallasta, niin se on niin, kuin niin ytimessä siinä sarjassa, kun vaan voi olla. En mä tiedä, mulla ei ehkä semmoinen fiilis tosi kiva, että tutustuu uusiin tämmöisiin, mitä en olisi hyllystä ehkä ottanut suoraan. Varsinkaan jos siinä hyllyssä olisi lukenut sitä chiklittiä.
Kuten Marko Suomikin tuossa klipissä puhui tuosta käsitteestä ja käsitteistöstä ja sen ongelmallisuudesta, niin kyllä se meitäkin mietityttää. Tosin heti alkuun pitää sanoa se, että tietysti niin kun kustantamot ajattelee, että kirjoja pitää voida jollain tavalla määritellä. Ja ei se ole pelkästään kustantamojen toive, vaan että kyllä lukijatkin, ihan varmasti sinä ja minä lukijana, niin kyllä me niin kuin silleen halutaan tietää, että millaista kirjaa me ollaan esimerkiksi ostamassa tai minkä tyyppistä kirjaa me ollaan nyt ryhtymässä lukemaan. Mutta jos mennään tuohon Suomen nostamiin ongelmiin, niin ehkä yleisin tämmöinen niin kuin käsite, jota käytetään tällaisesta naisten kirjoittamasta, naisista kirjoittamasta, naisille kirjoittamasta kirjallisuudesta, tällä hetkellä se käsite on englanniksi women's fiction. Et itse asiassa tota chick-littiä käytetään hieman vähemmän tällä hetkellä, mutta tämän women's fictionin ongelma on esimerkiksi se, että käytännössä kaikki fiktio on itse asiassa naisten fiktiota, koska naiset ostavat ja lukevat suurimman osan kirjoista. Eli periaatteessa joku Knausgård ja Tolstoi ovat myös women's fiction, ja paitsi että se ei ole naista kirjoittama.
Mä katsoin esimerkiksi Amazonin women's fiction -listausta, niin kyllä se on aika, mennään esimerkiksi Margaret Atwoodin Orjattaresta, niin mennään sitten ihan perus tämmöiseen ihan tosi romanttiseen kirjallisuuteen, että kaikki niin kuin putoaa women's fictionin sateen varjon alle, niin onhan se vähän tietysti hassua, että se ei ehkä ohjaa lukijaa, ja sitten se voi myös karkottaa, niin kuin Markokin tuossa sanoi, niin hän ei olisi tarttunut näihin, jos hän olisi niin kuin nyt löytänyt ne jonkun tämmöisen niin kuin naisten viihteen kautta chick-lit-tittelin alta. Ja tämäkin tietysti jakautuu monenlaiseen lajityyppiin, että sitten puhutaan women's fictionista, niin siinä puhutaan ehkä niin kuin tämmöisestä, niin kuin, että siinä on pääosassa nainen ja kuvataan jotenkin hänen niin kuin tämmöistä matkaansa tai kehityskaarta. Ja sitten taas tietysti romanttisessa kirjallisuudessa tärkeää on, että siinä on romanttinen ihmissuhde keskiössä ja siinä on pääsääntöisesti onnen loppu. Romanttistakin kirjallisuutta siis sit on tutkittu, niin Jenkeissä sitä lukee 10% lukijoista miehiä, mutta myös kirjoittajista on 10%, noin 10% miehiä. Ja yksi romanttisen kirjallisuuden kirjoittaja mies, anteeksi, en muista hänen nimeään, mutta hän sanoi vain sitä, että esimerkiksi niin kun, jos monen kirjan, vaikka jännärin juonen kääntäisi toisinpäin päin, että päähenkilö olisi siis mies, vaikka Jason Bourne-sarjat, niin jos tässä olisi Jason olisikin vaikka Juliette Bourne, se laskettaisiin tämmöiseksi niin naisten viihteeksi, että hänellä on joku, hän tapaa kivan miehen, sitten siinä on joku pieni mysteeri ja jännäri, joka pitää ratkaista, ja sitten ne päätyy johonkin paratiisisaaren rannelle ja ovat yhdessä ikuisesti. Niin chick-lit-genrestä mainitsitkin jo tuossa, mutta että siitä ei ole ihan pääsemässä mihinkään, että nythän on viime vuosina noussut tämä avant-garde chick-lit-lajityyppi, jossa siis tämmöisiä hyvin tämmöisiä tyttömäisiä juttuja, kuten vaikka meikkaaminen tai ulkonäön pohtiminen, niin niitä yhdistetään tämmöiseen hyvin kokeelliseen kerrontaan, kuten vaikka Alexander Klimanin You Too Can Have a Body Like Mine tai sitten Chris Krausin I Love Dick tai muita kertoja voi olla esimerkiksi Miranda July.
Niin, ja sitten tavallaan, että joku chicklit esimerkiksi, sehän että jotenkin, millä aloitettiinkin tuossa äsken, että tavallaan sitä genreistä ei sinänsä tarvitsekään päästä eroon, kun se kertoo heti, niin kuin, että mistä siinä on kysymys.
No avant-garde chick-lit kertoo niin. Kyllä jo heti.
Ja sitten se niin kuin, tavallaan mulle se on ihan oikeastaan niin kuin hyväkin myyntilause. Mä oon tykännyt chick-litistä ja niin kuin, mulle se on niin kuin lupaus jostain hyvästä. Että sitten siinä voi olla, että ehkä miehet joutuisi sitten, ehkä niin kuin, en mä tiedä, tarvitseeko tässä nyt ruveta miettimään sitten genren nimeä, vaan ehkä miehet voivat siis miettiä, että pitäisikö heidän päästä ennakkoluuloistaan yli. Lukee sitä chick-littiä siitä huolimatta, että siinä on sana chick.
Ehkä meidän pitää päästä sitten eroon ennakkoluuloista sotaromaaneja kohtaan. Tai en mä tiedä, onko sulla semmoisia. Mulla on.
No kyllä mulla on. Okay. Mutta vielä näistä käsitteistä.
Tuo miesten viite.
Että siis tavallaan kyllähän sit puhutaan myös yleisesti viidekirjallisuudesta ja silloin voidaan, niin kuin, sillä oikeastaan tarkoitaan tätä niin sanottua genre-kirjallisuutta ja sinne mahtuu jännareita ja niin edelleen. Mutta että sen ehkä ongelma on sitten se, että se kuulostaa aika kepeältä, koska tosi usein näissä niin sanotuissa viidekirjoissa just voidaan käsitellä hirveän raskaitakin aiheita.
Todella.
Ja se ei niin kuin välttämättä ole mitään feel goodia, vaan se voi olla feel badia. Ja sitten jos miettii semmoista ihan tosi household-nimeä tämmöisessä niin kuin viidekirjallisuudessa, eli Nora Robertsia, niin sillähän on aina näissä kirjoissa niin kuin ne käynnistyy aika semmoisella niin kuin hirvittävälläkin tapauksella. Ne on siis, ne kirjat on niin kuin romanttista jännitystä, että siellä on sekä jännitystä että romantiikkaa, mutta että siinä on myös semmoinen iso teema aina, että se on niin kuin trauman käsittelyä ja siitä, että miten ihminen pääsee traumasta yli, että ei sekään niin kuin ihan tavallaan niin kuin viihdettä sinänsä ole, mutta ehkä tämän kirjallisuuden tarkoitus on niin kuin kertoa hyvä tarina ja niin kuin tavallaan semmoisella niin kuin vetävällä tarinalla, oli se sitten jännitystä tai rakkautta, niin pitää se lukija jotenkin otteessaan ja sillä tavalla ikään kuin viihdyttää sitä lukijaa. Ehkä se sana viihde tulee siitä.
Joo, ja tämä resepti on kyllä molemmilla tämän jakson kirjailijoista niin hallussa.
Mä luin Jojo Moisilta kaksi kirjaa. Olen niin kiltti, älä rakasta häntä. Mä aloitin sillä, että mä luin heti perään kerran, mulla jotain hyvää. Ja sitten mä luin Lianne Morjärveltä Tilta, Mustat valkeat valheet, jonka olen siis nähnyt myös TV-sarjana, mutta ei haitanut. Tykkäsin näistä kaikista erittäin paljon. Nämä on kaikki hyvin, hyvin erilaisia keskenään.
Mä aloitin Jojomaisin Kerro minulle jotain hyvää. Sitten jatkoin siitä sujuvasti Liane Moriartin Tavallisiin pikkupihajuhliin, eli hänen uusimpaan viime vuonna ilmestyneeseen kirjaan. Sen jälkeen mä luin Jojomaisin Ne, jotka ymmärtävät kauneutta, ja sitten taas Moriartin Nainen, joka unohti. Ja mä olisin halunnut lukea vielä Hyvän aviomiehen Moriartilta, mutta mulla ei valitettavasti enää riittänyt aika. Mutta siis olin iloisesti yllättynyt. Eli Liane Moriarty, hän on Australian suosituin kirjailija ja hän on siis kirjoittanut 7 kirjaa, joista on käännetty 5. Eli juuri nämä Hyvä aviomies, Mustat valkeat valheet, Nainen, joka unohti ja Tavalliset pienet pihajuhlat. Tossa oli kyllä 4. No, 4 sitten. Mutta ja tämä Big Little Lies TV-sarja nosti hänet aikamoisen maailmanmaineeseen ja bestseller-listoille. Tulossa on myös Nainen, joka unohti -filmatisointi, jossa on Jennifer Aniston ja Hyvä aviomies TV-sarja tai leffa, en ole ihan varma. Hän on siis tosiaan todella myyty kirjailija, että Hyvä aviomies on myynyt esimerkiksi 3 miljoonaa maailmanlaajuisesti ja Big Little Lies oli sitten heti tuolla New York Times bestseller-listan top 3.
Jojo Moyes puolestaan on brittikirjailija. Hän alkoi päätoimiseksi kirjailijaksi vuonna 2002 ja sitten läpimurto tapahtui tosissaan tällä teoksella Kerro minulle jotain hyvää. Kirja julkaistiin Briteissä vuonna 2012, eli hän ehti 10 vuotta kirjoittaa ja oli hyvin aktiivinen kirjailija tämän 10 vuoden aikana ennen kuin tästä rupesi kantamaan kunnolla hedelmää. Ja on pakko siis sanoa, että hänellä oli ensin kustantaja, joka julkaisi häntä alusta lähtien. No sitten, kun oletan, että myyntiluvut eivät ole hirveän korkeita, niin tämä kustantaja sanoi ei kiitos kirjalle, jonka nimi oli Me Before You. Ja sitten hän löysi tälle uuden kustantajan. Ja se nyt oli siis tämä jo mainittu Kerro minulle jotain hyvää -romaani, joka myi sitten 6 miljoonaa kappaletta. Eli tässä tulee siis summattuna siis joka ikisen kustantajan pahin painajainen, että sanoo ei kiitos kirjalle, joka sitten onkin niin kuin valtava menestys.
Ajattelemme hetken tätä kyseistä kustantajaa.
Joo, todellakin. Huhu.
Mä kuuntelin tuossa taannoin New York Times -podcastin haastattelun Robert Gottliebin kanssa, joka on tämmöinen legendaarinen editori, joka on muun muassa tehnyt töitä Toni Morrisonin kanssa. Ja hän on myös innokas romanttisen tai naisten viihteen lukija. Ja hän siinä summasi tätä romanttista kirjoista sillä tavalla, että pääpari yleensä inhoaa toisiaan. Sitten heillä täytyy olla joku este, jonka he voittavat, ja siitä syntyy se romanssi. Mutta hän myös puhui siitä, että näissä kirjoissa myös niin kuin tultu tähän päivään, eli välttämättä nainen ei edes etsi mitään suhdetta, vaan hän on ihan tyytyväinen työssä käyvä ihminen, joka ehkä enemmän etsi itseään tai omaa paikkansa, mutta sitten tämä oikea osuu kohdalle ja sitten he ovat tasa-arvoisia toimijoita ja tasa-arvoisia tässä suhteessa, mutta sitten tämä nainen myös voi vähän niin kuin kouluttaa sitä miestä ymmärtämään, että he ovat tosiaankin tasa-arvoisia. Ja näin. Musta oli kauhean kiinnostava haastattelu, koska hän oli kuitenkin tämmöinen vanhempi mies ja hän sitten intoili näistä romanttisista kirjallisuudesta, jota tosiaan lukee aktiivisesti. Niin. Ja totta, toi kaava on aika tuttu, mutta nämä kirjat ei ehkä noudata sitä sillä tavalla, vaikka tässä niin kuin Jojo edustaa näistä sitä romanttisempaa kirjallisuutta.
Mm. No tavallaan ei, mutta sitten mä kuitenkin heti automaattisesti
ajattelen, että kyllä itse asiassa joo, niin, itse perupuheeni.
Että kun tässä on toi kaava ja sitten sehän on niin kuin, että silleen kaikessa dramaturgisissa opeissa Aristoteleeltähän ne niin kuin siis tavallaan tulee edelleen ne opit, eikä tavallaan vaan tulee. Niin kyllä siinä on niin kuin kaava ja se ei haittaa mitään, että se on se kaavan mukaista, koska me ollaan totuttu lukemaan tarinoita tietyllä tavalla. Jos se ei noudata sitä kaavaa, niin sitten me ollaan erittäin tyytymättömiä lukijoita. Mutta se mitä mä silloin niin kuin heti, mäkään en ollut tätä ennen lukenut kummaltakaan näistä mitään, vaikka nämä on tämmöistä niin kuin nuoremman polven household-nimiä oikeastaan viihdekirjallisuudessa. Mä olin, en mä tiedä, oliko mä sitten yllättynyt, mutta mä olin niinku ihan hirveän ilahtunut siitä, että miten laadukkaita nämä oli. Mm. Ja just, että miten hirvittävän hyvät tarinat näissä oli. Mm. Että just niinku se dramaturgia, just toi, mitä sä äsken kuvasit, että mitä siinä pitää niinku tapahtua, jotta sitten se lukija on jotenkin tyytyväinen. Ja etenkin just tässä tapauksessa Moyesilla, joka tosissaan niinku kirjoittaa enemmän rakkaustooria, niin että miten hyvin kirjoitettuja ne on.
Ja sitten mua taas ilahdutti se, että nämä oli molemmat aika hauskoja, tai siis tosi hauskojakin kirjailijoita. Esimerkiksi jos me nyt otan esimerkkinä Moriartyn Nainen, joka unohti kirjan, niin tässä on aika semmoinen absurdi juonikuvio, eli nainen kaatuu steppitunnilla ja 39-vuotias nainen, ja sitten hän kuvittelee tämän kaatumisen seurauksena olevansa 29-vuotias ja raskaana esikoislapselleen. Hän on siis menettänyt yhtäkkiä elämästään 10 vuotta, mutta ei tunnu mitenkään pöhköitä, tämä tuntuu ihan järkeenkäyvältä. Ja sitten kun hän pikkuhiljaa tokenee, hän ymmärtää, että hänen itse asiassa avioliittonsa on päättynyt eroon. Ja hänellä on jo 3 lasta. Hänen ihmissuhteensa on kaikki aika vähän mutkalla. Tässä toisena kertoina hänen siskonsa, joka tekee tämmöistä kirjoitustehtävää terapeutille ja käy läpi siskonsa tämän päävamman saaneen Alisen elämää. Ja sitten tässä on 3. kertoina heidän isoäitinsä, joka pitää blogia ja kertoo sitten näiden tyttärensä elämästä myös siellä laajasti. Tämä oli siis tosi hauska, todella hauska. Mm. Mä nauroin siis paikoin ääneen. Että se oli mun mielestä, ja Moisilla on myös hyvin hauska tyyli kirjoittaa. Näistä varsinkin tämä Kerro minulle jotain hyvää oli monin paikoin aika hauska, vaikka se on hyvin traaginen tarina.
Niin se on traaginen, mutta siinä on semmoista niin kuin ihanaa kepeyttä. Mm. Ja sitten jotenkin mäkin kyllä tykkään tosi hyvistä rakkaustarinoista, mutta mä oon aika niin kuin piki siinä, että kyllä. Et sen pitää oikeasti olla niinku aika laadukas, niin sitten mä olin niinku kauhean ilahtunut just, että niitä laadukkaita tarinoita sitten kuitenkin niinku on. Että kuten jo mainitsit, niin nämä on aika erityyppisiä siinä mielessä, että Moyes keskittyy siihen rakkaustarinaan, mutta sitten Moriarty ehkä kuvaa aika useinkin. Sä luit nyt useamman kirjan Moriarty kuin minä, mutta että kuitenkin on niinku aika semmoiseen väljähtyneeseen rakkauteen. Kyllähän kyllä. Silläkin käsitellään rakkautta, mutta se on jo niinku arkipäiväistynyt.
Ja monesti just, että avioliitossa on ongelmia. Hyvin monenlaisia ongelmia, mutta kyllähän käsittelee sit niitä monipuolisesti. Kyllä nämä sitten aina antaa sen tietyn hyvän mielen lopussa. Mm. Näissä on kuitenkin se, että vaikka näissä niinku tavalliset pikkupihajuhlat on vähän tämmöinen mysteerimäinen, siinä on paljon, se on paljon sukunäköä tuohon Mustat valkoiset valheet -kirjaan. Ja TV-sarjaan, siis olen katsonut TV-sarjan, en ole lukenut kirjaa, mutta joka tapauksessa siinä on hyvin samantyylistä, että jotain on tapahtunut 3 pariskunnan välillä pihajuhlissa, barbecue-juhlissa, ja sitten tämä Moriarty tiisaa loputtomiin sitä, että mitä siellä oikeastaan on tapahtunut. Ja siinä on aika semmoista niin kuin synkkää ja vähän niin kuin ahdistunutta. Mutta niin on samoja sävyjä on siis näissä kaikissa hänen kirjoissaan.
Niin, itse asiassa mun pitää sanoa tästä, vielä tuli mieleen tuosta, kun sä sanoit, että tuossa on niin kuin, näissä on hauskuutta myös näissä kirjoissa, niin sitten tuossa on Mustat valkeat valheet. Siinä kuvataan niin kuin 3 naista ja heidän niin kuin erilaista elämäntilannettaan ja yhdellä näistä naisista, kaikilla on tietysti aina ongelmia, mutta että yhdellä näistä naisista on hyvin konkreettisia ja hyvin suuria ongelmia, eli hän elää väkivaltaisessa suhteessa lastensa isän kanssa. Eli tässäkin niin kuin on sellaista feel badia ja että niin kuin kuvataan oikeasti hyvin hankalaa elämäntilannetta, mutta sitten sen vastapainoksi toi Moriarty tuo tähän kirjaan semmoista niin kuin kepeyttä just sillä, että siellä on niin kuin lukien välissä, kun se juoni etenee. No ihan jo kirjan alussa sitten paljastui, että on tapahtunut joku niin kuin mystinen kuolemansattuma ja sitä tutkitaan, että onko se rikos vai ei. Mut se komiikka tulee siitä, että sitten tämän niin kuin kirjassa tapahtumat sijoittuvat Australiaan, TV-sarjassa Jenkkeihin, mutta että tämän kirjan mukaan niin kuin tällaisessa australialaisessa pienessä rannikkokylässä, niin ne kyläläiset niin kuin silleen tunkee tähän tarinaan kommentoimaan asiat, että se on semmoinen niin kuin kyläläisten kuoro ja sitten kaikki niin kuin vuoron perään kertoo omia näkemyksiään sekä näistä päähenkilöistä, mutta että niin kuin tapahtumien kulusta ja mitä tässä niin kuin spekuloidaan puoli ja toisin. Ja vaikka ne niiden kyläläisten kommentit ei niin kuin suoranaisesti välttämättä olisi erityisen koomisia, mutta pelkästään se, että ne niin kuin tulee vähän niin kuin semmoisina lyhyesti kommentoivina, puhuvina päinä, niin se on niin kuin tosi koomista. Aivan. Se, miten ristiriidassa keskenään nämä kommentoijat on ja miten kaikki ovat täysin varmoja, että he tietävät tasan tarkkaan, mitä tapahtuu ja miksi. Että sitten se paljastaa niin kuin myös ihmisistä jotain tosi kiinnostavaa, että me ihmiset ollaan just semmoisia, joita me kuvitellaan, että kun me ollaan silminnäkijöitä, vaikka me oltaisiin edes nähty mitään, niin silti me ollaan silleen, että minä näin ja minä pystyn nyt kuvailemaan totuuden.
Ja kyllähän se yhdistelmä on ihan loistava, kun miettii vaikka Bridget Jonesia, että se tyyli, millä yhdistetään sitä huumoria ja sitten sitä rakkaustarinaa, niin onhan se niinku todella hauskaa, niinku, miten sen kirjoittaisi, ei nyt huumorikirjallisuutta, mutta komediaa tai tapakomediaa, mitä se nyt sitten olisi.
Mutta Moyesilla on, onko Moyes sinusta fiksautunut rahaan?
Niin, no mä itse asiassa mietin sitä, että tuntuu, että aika usein sitten kuitenkin näissä kirjoissa se tuntuu, että se raha näyttelee kuitenkin isoa roolia siinä, että ainakin sillä rakkauden kohteella saisi sitä massia olla. Että se tavallaan se palkinto on todellakin, että sä saat sen rakkauden, mutta sitten sä saat myös sen niin kuin hyvinvointia ja rahaa ja vaurautta. Että sun ei tarvitse olla kamppailla millään elämän alueella. Että esimerkiksi tässä Kerro minulle jotain hyvää, niin tämähän on ihan poskettoman rikas tämä halvaantunut potilas, jota tämä Lou hoitaa. Ja sitten hän todellakin saa no, ei saa prinssiä, mutta saa puolivaltakuntaa kuitenkin siinä lopussa. Että kyllä se tuntuu olevan kuitenkin jollain tavalla tärkeä. Mutta sitten hän kuitenkin käsittelee sitten taas tämmöistä niin kuin huono-osaisuutta ja luu tulee köyhästä perheestä. Ja mä en oikein osaa sanoa.
Mm.
Jollain tavalla kyllä. Ja sitten tässä ne, jotka ymmärtävät kauneutta, niin tässähän on sitten nainen asuu rikkaan arkkitehtimiehensä piirtämässä talossa. Ja hän on elänyt hyvin tämmöistä vaurasta elämää, mutta sitten miehen kuoltua hänellä oikeastaan ole varaa asua siinä talossa. Ja hänellä oikein ole omaa uraakaan.
Kyllä niin kuin raha näyttelee noissa kirjoissa aika iso roolia, mutta toisaalta mä en tiedä, että liittyykö se kuitenkin sit siihen niin kuin luokkaan. Että kun se
ehkä just, joo,
etenkin tässä niin kuin kerran minulla jotain hyvää kirjassa käsittelee paljon just luokkaeroja.
Joo, kyllä.
Ja tässäkin niinku just tämä luu ja sitten se mies, jota hän hoitaa, ne asuu niinku ihan vierekkäin oikeastaan samassa kylässä, mutta mut tuntuu, että ne on niinku aivan eri maailmasta just sen takia, just sen niinku luokkaeron ja semmoisen vaurauden ja varallisuuden jakautumisen vuoksi. Mutta hän rikkoo tota kyllä niinku, tota kaavaa sitten tässä Ole niin kiltti, älä rakasta häntä -kirjassa, joka on siis tosi ihana kirja. Musta, että siinä on semmoista niin kuin tosi lukuromaanimaisuutta ja siinä on yllätyksiä.
Ja.
Tässä on siis kaksi aikatasoa. Toinen sijoittuu 60-luvulle ja siellä itse asiassa on pariskunta, jossa mies omistautuu työlle, tienaa erittäin paljon, omasta mielestään antaa naiselle kaiken, mitä nainen voi haluta. Ja sitten se nainen taas on niin kuin tyytymätön. Tässäkin niin kuin sukupuolet on tavallaan tähän niin kuin tämän päiväisen jakson aiheeseen, että sukupuolet on niin kuin tosi ajatuksellisesti kaukana toisistaan ja niin kun niiden välille tulee hirveästi väärinymmärryksiä, koska ne ei niin kun pysty ymmärtämään tai tämä mies ei pysty ymmärtämään, mistä tämän naisen niin kun tyytymättömyys johtuu. Ja tota, he päätyvät siis eroon, mikä on niin kun aika radikaalia silloin 60-luvulla ja tällä naisella on toinen mies. Hassua kyllä sinänsä, että Moriartin kanssa tämäkin kirja alkaa siis muistimenetyksellä, että tämä nainen on joutunut auto-onnettomuuteen ja hän on niin kun menettänyt muistinsa tämän autonettuuden vuoksi, ja hän ei siis muista, että hänellä on ollut rakastaja.
Ahaa, okei.
Okay. Mm. Mutta sitten tässä on myös niin kuin nykypäivän taso. Nykypäivän tasossa meillä on muistaakseni alle 30-vuotias nainen, joka on suhteessa varatun miehen kanssa, ja se ei tietenkään, niin kuin, hänkin on tosi tyytymätön. Siinä suhteessa hän ei saa sitä, mitä hän, miten paljon hän omasta mielestään panostaa siihen suhteeseen. Mutta tässä taas hänellä on sitten, niin kun, tällä naisella on niin kun menestynyt ura, että hän on toimittaja, hän on tämmöisessä niin kun mediatalossa ja hänellä sitten syttyy rakkaus. Niin siis korvat kiinni, mä nyt spoilaan tässä erittäin pahasti, mutta hänellä syttyy siis rakkaus sitten tämän mediatalon arkistonhoitajaan, mikä on tietysti niin kun tämmöisessä hierarkkisessa järjestelmässä se pahnan pohjimainen. Ja tässä käytännössä siis se nainen on niin kun tuollaan hierarkiassa ylempänä kuin se mies.
No onko tämä se este, joka heidän pitää voittaa, vai miten sä kuvailisit tämän romaanin rakkausreseptiä tai sitä pääparin?
No tässä tuli tavallaan niin kuin kaksikin pääparia.
Niin, aivan kyllä.
Ja sitten tässä on niin kuin yllätyksiä ja niin kuin, mä en paljasta kaikkia yllätyksiä, mutta ainakin tuon nykytason este on nyt ylipäänsä se, että se nainen niin kuin hakee sitä lohtua ja sitä rakkautta ikään kuin väärältä mieheltä alkuun, eli siltä niin kuin varatulta mieheltä.
Aivan.
Ja sitten kun hän tutustuu tähän arkistonhoitajaan, niin hän ei niin kuin mitenkään pysty ajattelemaan, että heidän välillään voisi olla jotain. Ehkä siksi, että hän on ehkä aiemmin liikkunut vähän erilaisten miesten kanssa ja just ehkä tämmöistä niin kuin ura orientoituneempien miesten kanssa.
Aivan.
Että tavallaan joo, siinä on semmoinen este.
No mä mietin vain tämän kerrominen jotain hyvää kirjan, koska kyllä tässä niin kuin tämä Gottliebkin sanoi sitä, että usein pääpari inhoaa aluksi toisiaan. Niin kyllä se on jollain tavalla herkullisin resepti, jos nyt ihan lähdetään Jane Austenista ja ylpeys- ja ennakkoluulla, niin kyllähän siinä on herkullisena se, että he inhoavat toisiaan, kunnes sitten he tajuavat, että ahaa. Ja tässähän on nimenomaan se, että tämä halvaantunut Will on tietysti niin katkera kohtalostaan, että häntä ei paljon kiinnosta uudet hoitajat ja heidän piristysyrityksensä. Eli hän siis on aika avoimen vihamielinenkin tätä luuta kohtaan siinä alussa. Ja tämä luu on aika silleen, niin kuin, että alkaa olla vähän lannistunut. Että se, kuinka se alkaa kääntyä rakkaudeksi, on musta aivan ihanaa. Jojon, ne, jotka ymmärtävät kauneutta, tässä on myös kaksi aikatasoa, niin kuin sullakin on tuossa sun lukemassa. Olen niin kiltteellä, rakasta häntä. Eli tässä on Ranska ensimmäisen maailmansodan aikana ja sitten Lontoo 2006 vuonna. tässä itse asiassa herkullisempi rakkaustarina on tämä Ranskassa tapahtuva rakkaustarina. Että tämä jää vähän muotopuoleksi tämä nykyelämään sijoittuva. Mutta tässäkin on vähän sitä samaa reseptiä, että he kohtaavat ja sitten paljastuukin, että he ovat vastapuolia tulevassa oikeudenkäynnissä, tai joka käydään yhdessä taideteoksesta. Sitten kun he tavallaan huomautuvansa vastapuolia, niin he alkavat inhoa toisiaan. Mutta tässä ei ole niin hyvää payoffia sitten tälle kuitenkaan sille, että he päätyvät yhteen. Et se ei sitten tapahtunut sillä tavalla niin radikaalista. Et se oli vähän silleen, vähän puolinaisesti.
Kun miettii sitä, että osassahan näistä kirjoista sitten kuitenkaan siellä lopussa välttämättä päähenkilö ei saa sitä, mitä haluaa. Ja että se loppu voi olla niin kuin tosi tosi surullinen.
Mm.
Mikä on myös ihan äärimmäisen palkitsevaa.
Niin,
että kuitenkin, et kyllähän niin kun jotkut suurimmista rakkaustarinoista, vaikka joku Tuulen viemä, kyllä se vaan niin kun perustuu sille, että ne ei vaan
niin kyllä, sit juuri niin
kuitenkaan saakaan toisiaan. Sen mä vielä haluan sanoa, että nämä molemmat käsitteli semmoisia, niin voisi nyt sanoa, että yhteiskunnallisiakin kysymyksiä, ainakin niin tämmöisiä naiserityisiä kysymyksiä, vaikka mä en erityisesti edes etsinyt niitä näistä kirjoista, mutta sitten mä oikeastaan löysin niitä kysymättä, että niin kuin tässä mustat valkeat valheet, kuten jo mainitsin, että tässä on niin kuin lähisuuden väkivaltaa, sitten tässä on myös niin kuin toisenlaista niin kuin miehen harjoittamaa väkivaltaa näistä kohtaan, mutta sitten tässä on myös niin kuin pienemmällä tavalla jotenkin niin kuin kuvataan sukupuolta ja mun mielestä naiseutta niin kuin hirveän hyvin, että yksi esimerkki on vaikka, että kun tässä nämä kaikki päähenkilöt on äitejä ja sitten siinä koska tämän pienen yhteisön koulu on niin kuin yksi keskustapahtumapaikoista, niin sitten sinne tietysti kokoontuu myös niitä muita äitejä. Niin sitten siinä kuvataan kauhean hyvin sitä, että miten monelle naiselle itse asiassa äitiys on ainut pätemisen paikka. Että jos niillä ei ole vaikka duuni, niin ei ne pysty sillä uralla pätemään, vaan sitten pitää niin kuin päteä siinä äitiydessä. Ja sitten myös tässä niin kuin tavallaan se kertoja tuo sitä esiin, että se niin kuin kertoja on tavallaan siitä tietoinen. Osa myös näistä päähenkilöistä on tietoinen siitä, että ne osat, niin kuin vaikka se Madellinen hahmo, jota Reese Witherspoon näyttelee, jota me molemmat rakastettiin, se on myös kyllä mahtava hahmo tässä kirjassa, niin sekin, että se niin kuin aina tietää, milloin se on niin kuin paha ihminen, ja se tietää, milloin se ajattelee rumasti ja inhottavasti, mutta silti se tekee niin. Ja sitten välillä herkullisinta on, kun se itse niin kuin kieltää näkemästä sitä omaa pahuuttaan.
Joo, ja täällä Moriartylla nyt näiden tämän parin kirjan perusteella, niin hänellä on nämä muutkin ihmissuhteet kuin tämä parisuhde on tosi tärkeässä roolissa, että perhe esimerkiksi niin kuin äitisuhteet on näissä käsitellään äitisuhteita, sisaruussuhteita ja sitten tietysti ystäväsuhteita, että siellä on tosi, tosi monenlaisia ja tietysti aika mutkikkaitakin nämä ihmissuhteet, mutta siinä käsitellään kateutta ja siinä käsitellään sitä, että hänellä on toistuva teema ollut ainakin näissä parissa kirjassa, mitä mä luin, niin molemmissa käsitellään siis lapsettomuutta, ihan hedelmättömyyttä siis. Ja se aiheuttaa sitä railon ystävien kautta sisarusten välille. Tuntuu, että hän on niin kuin tavallaan rakentanut tietynlaisen talon ja sitten hyvin keskiluokkaisen talon muuten. Tässä eletään jatkuvasti hyvin aika niin kuin vauraan keskiluokan parissa näissä kirjoissa. Ja sitten hän niin kuin rymsteeraa sitä uusiksi sitä järjestystä siellä. Että hänellä on tavallaan samat elementit, mutta hän panee sitä vähän erilaiseen uskoon. Tosiaan, kuten sanoin, niin hänellä on tämä tietty resepti tässä. Mutta se mun mielestä, miten hän niinku tosiaan nostaa ne muut ihmissuhteet tosi tärkeiksi. Ja tosi hänen päähenkilönsä skannaavat sitä, että miten muut voivat ja miten minä nyt käyttäydyn. Ja voi ei, olen paska sisko, olen paska ystävä, miksi mä teen näin. Ja voi ei, että sillä tavalla hyvin tunnistettavia naisia.
Sitten mun on pakko sanoa vielä yksi semmoinen tosi hassu anekdootti, koska mä luin tätä Moijesin Olen niin kiltti ja rakasta häntä. Ja tässä tosissaan on se yksi tarinajuone, se johtuu sinne 60-luvulle. Ja sitten tässä on siis tämä pariskunta ja se mies on tämä bisnesorientoitunut, että tämä nainen on tyytymätön. Ja jotenkin siinä naisessa niin kuin näkyy se, että hän ei edes itse tiedä, että hänessä on potentiaalia. Hänellä on vaan niin kuin pieni aavistus siitä, että hänessä ehkä olisi potentiaalia muuhunkin kuin olla silleen nukkemaisen nätti juhlien järjestäjä. Ja sitten jotenkin siihen se koko suhde kaatuukin, koska se 60-luku oli tietysti niin kuin mullistuksellista aikaa naisen asemalle. Ja niin kuin tämä henkilö sitten niin kuin just miettii sitä, että mitä hän haluaisi ja mihin hän voisi niin kuin elämässä mennä. Hän miettii sitä niin kuin aika niin kuin ei niin tiedostavalla tasolla. Joka tapauksessa, kun mä luin tätä ja just tätä 60-luvun tasoa ja just tämän niin kuin naisen kipuilua, että miksi hänellä on niin tyytymätön olo, että hän ei niin kuin tiedä, että hänellä on niin kuin periaatteessa kaikki, mutta sitten hän on kuitenkin semmoinen olo, että hänellä ei ole niin kuin mitään. Ja sitten mä rupesin miettimään Betty Friedanin The Feminine Mystic-kirjaa, koska Friedanhan on siis jenkki ja kuvaa tässä jenkeistä kulttikirja. Tätä myytiin siis Jenkeissä ihan valtavasti 60-luvulla, koska tämä Friedan onnistui tässä kirjassa jotenkin niin kuin summaamaan yhdysvaltalaisnaisen niin kuin turhautumisen ja ahdistuneisuuden 60-luvulla, jolloin niin kuin tavallaan päällisin puolin naimisiin pääseminen oli parasta, mitä naisille voi tapahtua, mutta sitten nämä naiset koki, että heistä olisi, tai he niin kuin tiedostamattomalla tasolla kokivat, että heistä olisi ehkä niin kuin johonkin paljon muuhunkin. Mutta tämä on nyt se, mitä elämällä on tarjota, ja se tuotti valtavia pettymyksiä. Mä rupesin miettimään tätä kirjaa, kun mä luin tätä Moyesia, ja sitten mä menin nettiin ja tilasin sen kirjan, koska mä oon lukenut siitä vaan pätkiä aiemmin. Ja sitten mä huomasin sun hyllyn lämmittäjänä.
Tämä on kyllä huittava.
Ja se kirja on nyt yhtäkkiä siellä.
Jojon johdattamana siinä. Mä en tiedä, minkä johdattaa minä.
No mutta Jojon ja jonkun niin kuin kosmoksen johdattamana saman kirjan äärelle. Toivon, että me luemme sen pian ja voimme kertoa yhdessä siitä, mitä mieltä me olimme siitä.
Kyllä.
Haluatko, että summaa ajatuksiamme?
Kyllä, joo.
Mä haluaisin nostaa sille rakkauskirjallisuuden arvoa, ja tämä on semmoinen ajatus, jota mä oon miettinyt aika pitkään. Rakkauskirjallisuus on äärimmäisen suosittua, ja just niin kuin naisten keskuudessa, vaikka sä just sanoit, että siellä on se 10% lukijoista on miehiä, mutta se on erityisesti niin kuin naisille tärkeä kirjallisuuden laji, ja mä oon niin kuin miettinyt sitä, että mistä se voi johtua. Kun me eletään patriarkaatissa, ja patriarkaatissa naiseen kohdistuva katse on oikeastaan aina joko vihamielinen tai vähän niin kuin inhoava.
Tai arvioiva vähintään.
Niin. Riippumatta siitä, että onko katsoja mies vai nainen. Että myös naiset katsovat itseään arvostellen ja inhoten. Ja nämä rakkauskirjat ja romanttiset kirjat on niin kuin jotain aivan päinvastasta. Että siellä kun ruvetaan katsomaan, että millä tavalla vaikka mies niin kuin katsoo naista, miten rakastunut mies katsoo naista. Kirjoissa se on niin kuin semmoinen puhtaan rakastava ja 100% lempeä. Ja just sellainen, että se niin kuin hyväksyy sen naisen juuri sellaisena kuin se on. Ja että siinä saa olla niin kuin hirvittäviä virheitä ja vikoja. Se voi pukeutua rumasti niin kuin Jojo Moyesin luu. Tai se voi olla vähän kömpelö ja sosiaalisesti outo tyyppi. Ja se mies rakastaa sitä silti.
Kuten Bridget Jones sanoi, hän ällistyksekseen kuuli, kuinka Darcy rakasti häntä just the way you are. Ja sitten hän ystävänsäkin ällistyi, että oliko tämä totta, että hän siis rakastaa sinua ihan sellaisena, ei yhtään laihempana tai älykkäämpänä tai muuna vastaavana, vaan ihan sellaisena kuin sinä olet.
Niin.
Kyllä, sä oot varmasti oikeassa.
Niin. Ja siis mä oon niin kuin jopa sitä mieltä, että mä oon niin kuin tämmöinen patriarkaalinen metku inhota rakkauskirjallisuutta juuri siksi, koska siellä se, niin kuin se nainen on hyväksyttävä juuri sellaisena kuin se. Se on. Mä niin kuin väitin, että myös sen takia niin kuin rakkauskirjallisuutta ja romanttista kirjallisuutta inhotaan, koska se nainen nostetaan siellä tavallaan niin kuin, ei edes liian korkealle, vaan oikeasti niin kuin tietyllä tavalla tasa-arvoiseen asemaan. Loppukaneettimme on, että romanttiset kirjat ovat siis turvapaikka naisille, joita pitää siis ehdottomasti vaalia. Ja sitten jotenkin, että vaikka monessa niin kuin tämmöisessä romanttisessa tarinassa voi olla, että se tarina ja ne roolit edelleen on jollain tavalla vähän konservatiivisia, niin joka tapauksessa tämä tämmöinen niin kuin naista lempeästi katsova katse joka tapauksessa tekee näistä kirjoista jollain tavalla edes vähän feministisiä.
Amen. Näin alkoi sivumennen vuosi 2018. Me ollaan tosiaan mukana jaksohallifestareilla. Tulkaa moikkaamaan.
10. päivä helmikuuta.
Ja ensi jaksossa me käsittelemme jotain ihan muuta.
Moi!
Moi. Oot vaihtanut tyyliä.
Joo! Farkkushortsi tyyli! Toimii keväällä!
Aika lyhyet shortsit.
Vaihda reiluun, halpaan ja jäätävän nopeaan moihin. Niin tekevät yhä useammat. Moi Rules. Moi.fi.
Kaikkea kunnostukseen. Kaikkea grillaukseen. Kaikkea.
Pihaan, puutarhaan ja pieneen pintaremonttiin. Tai sitten reilumpaan rakentamiseen. Prismoista ja tietysti verkkokaupasta prisma.fi.
Tervetuloa.
Kaikkea.